Bixi-bixi segure irratiaren sintonian, aste azkenero bezala zuzen-zuzenean, ordubetez elkarrekin, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldeak bultzatutako saioa, udalaren laguntzaz egin ohi duguna. Ongi etorri entzule! Gaurkoan tertuli giroan pasatuko dugu ordu betean eta tertuli lagunak, ba, bueno, laguna dugu oraintxe hemen. Lagunak hemen dipiskatera esan ahalko dut, eh? Oraindik ere Beasaingo udal euskaltegitik espero dugun Jon Antxia, klaseak oraintxe bukatzen ditula eta laster etorriko da, baina ez da estudiotara iritsi. Baina aldiz bai, deskarga gaina nola pasatu ote duen galdetuko diogu lehen bizi gure gaurko gonbidatuari. Juan Martín Elespururi. Ongi etorri, Juan Martín.
Egun ondanoi. Ba, deskarga gainean problemarik ez. Ez dago edurrik eta gainera ba, botatzen daben kixia ba, edur bustia da eta bere ala joten da. Bai.
Elurraren inguruan ez zenbait hitz ditugun, eh? Botatzen duen, nola esan duzu, gutxia?
Kixia edo. Gutxia edo, kixia edo, bai, bai. Edurraren gainean topatuko genituzke hainbat eta hainbat hitz, baina ez da gaurko gaia uste dut.
Ez da gaurko baina, gaia, baino
lesiko luzea etarako genuke, bai, bai.
Auskalo, sardini alde hortan ere ez ote den alako gaiik. Baina ni lehenbizi, entzule, inor harritxu estein, gauzatxo bat harritxu nahiko nuke eta mikrofonoak zabalik ditugulaik, ba Juan Martín Elespururekin. Ez dakite irakurritzea tokatuko zitzaizuen edo, baino Juan Martinek urtarrilen 11an okerrezpan hau berrian atera zuen guk itano, ik zergatik ez, izenburu hori zeraman artikulua. Eta, bueno, nik askotan aitortu dut hemen, eta mikrofono aurrean ni oso itano zalea naizela, eta noski olako tituluak ba, erakarri ninduen, eta setxun deitu genion, Juan Martín Elespururi, eta ala, betxu, gaur segurako estudiotan hemen txedugula. Ba, besteak beste, ontaz eta beste hainbat kontuz, ba, zer esana baduelako, baina lehenbizi hau argitu beharko genikek, atrebentziz, Juan Martín.
Bai.
Guk itanoz hemen irratin hitz egiteko lizentzia hori, ba ote diagu?
Bai, zela ez. Batez be, beste batekin diardu oanian. Esate baterako, momentu enten, nerekin abilean berbetan, orduan, neri zuzentzerakoan bentsat, ikaitzeko bape problemarik ez. Eta gainera, beste gauza bat don, ba, publiko zabalari berbetan agonian, ez da? Da orduan normalian ez da itxene ika. Ze gainera, hartzailea zein dan be ez tone garbi egoten, bai, emakumeak eta gizonezkoak, eta ikakoa beti done markatua, ez da? Edo gizonari, edo emakumire itxe jakon. Orduan, ba, publikoari berbaitzeko etxon balio, edo ez tonera biltzen, baina bai publikoko norbaitzi zuzenian etxen bajako, edo kasu honetan gu bisok alkarren gaurrean garenez, ba, etxan bape problemarik.
Gero, beste kontu bat, hori ere bada, zeika erabili beharko genikek, alegia, nik goierritarraz seguroko ika hau ateratzen zitek, naturalki ikasitakoa, ikaldiz bergarakoaren kutsua izango duk, natural hartutakoa ere.
Bai, bai, nik bergarakoa jakinatu duen, Goierri aldeko eta zela laguna gukituan hemen zega maldian da, bapuskaten nahazte jonat, baina, bueno, nahazte hori ingo jonau, baina nik nahizago ba, neuria egin, bergarakoa. beste gauza badon, ja bi persona ba, Euskal Herri punta batekoak dienian eta ez dakit ba, beste kontestu baten ba, ikabatua behor jaun, ez? Da ikabatua pe, ba, bajaukan bere esparrua. Eta...
Bueno, ikari geroxego eskainiko diogu bere tartea izan ere hemen saio honen babesle den itzedo irri euskaraz elkarri taldeak, ba, apostorixe egina do, nola bultzatu ika, ba, batez ere gazten arten eta bar, baina horrei bere, bere ataltxoa eskainiko diogu berandugo, hori bai, argituz, ba, alde un neurri mentzat guk ere ikari eutxiko diogula. Baina tira, gaietan sartuz, ze Juan Martin Elespururekin da ordu bete hontan, kaso ondina, zerri inbain barko diogu, ba, denborari, nola neurtu denbora hau, hainbeste kontu genituzka ipatzeko. Nik... bukaeratik emango zibat hasiera elkarrizketa honi, bukaerati bintzat lanei dagokionez, ze kurrikulunari dagokionez, ba, ipatu beharko genuke sekulako zerrenda osatu diat ire inguruan, idazle, irakasle, gidoilari, bueno, gero gainera ez dugu ez gira sartuko zenbait idazte klase, hainbat esparru jorratu bai dituk, eta baina, bueno, guzti hori aipatu, eta uantxe zer, segure erratin, aste azken batean, eguerdiko amabitan, egon alizateko, ofizialki jubilatua?
Bai, bai, ja, irreta, zazpi urte sortzira, eta bai, ja, meritu guztiekin ja jubilatua, bai.
Eta, erki?
Bai, 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 primeran bizi da, bai, 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 goizian goiz jaiki beharrik ez, eta gero, ba, piskatuen norberen guztuko lanak eginez, bai, bai, daukan txarra, jubilazioa daukan txarra da, eadia, hori berrogei urtekin izango ditzake zerua, baina, oina, ba, iru eta pik urte eukitzia estone inolako txolua.
Tira, baina, danok nahi dugun bide bata, Mosten denea seinale txarrena.
Bai, bai, hori, edadian aurrera itxea hona idon, txarra gelditzia.
Hori da. Bueno, jo nantxiare iritsi da, esaten genuen klaseak bukatu eta rapaladan segurara abiatu ez da, ongi etorri. Ui, gure mikrofonoa ez dugu martxan, bueno, laster izango dugu hori ere. Jon, lehenbizi argituko dugu, lizentzia hori hartu dugu elkarrekin Juan Martin da biok. Itanoa erabiltzearena. Nik ez dakite zuei nola zaizuen. Euskaltegin seguro ezetz. Euskaltegin eta ikaslekin zuek zuka juko zeate bereziki.
Bai, bueno, euskaldun berrientzat zaila da. Bueno, zaila esplikatzea zertan datzan Ika. Bueno, ikarena batez ere, bueno, alokutiboarena. Hau da, gauza bat da, esatea, bueno, zuk erosi duzu edo ik erosi duk edo ik erosi dun, bai, baina beste gauza bat da, esatea, Mikel Berandu etorri da, esatea, Mikel Berandu etorri duk edo Mikel Berandu etorri dun, kontuan hartuta norekin ari zaren izketa. Eta hori, euskaldun berri esplikatzea, zaila da, kostatu egiten zaila hori zera, bueno, ulertzea, barneratzea eta hori gero aplikatzea, puf, ba, eta orduan, ba, bueno, erabiltzen ditugun testuak, ba, asko izaten dira, errealak, eta liburuetatik ateratakoak, eta, bueno, ba, tarteka agertzen da, zera, ez, ikako formak edo agertzen dira, orduan, bueno, ba, gure helburua izaten da, ba, bueno, baitzat, ulertzea, badela, jakitea, ulertzea, eta, bueno, ba, ez, bueno, beldurrik ez izatea, egon badagoela, eta hemen gainera Goierrin, ba, bueno, ba, nahiko normala dela, edo, bueno, ez dakit, baitz esango nuke.
Bueno, lehenbizi, ba, eskartu Jon ere, ala, tertuliontan parte hartzeko presta gertu zaigulako, eta alaxe, hobeto xego ezagutzeko, Juan Martin Elespuru, naiz eta idazle bezala ziur aspalditik ezagutzen dela, eta makina bat irakurri ere izan dela, ezta, Elespuru?
Nik Juan Martin aspalditik ezagutzen dut, ni aretxaletako naiz, ez dakit bera gogoratuko den irekin.
Ba, ire arpegisakin asko. Bai. Eta bai. Ikusi dut askotan, baina uste joat ez dugula sekula berba egin elkarrekin.
Elkarreaz bai, guk askotan, askotan ikut.
En joago, ez du. Bai, bai.
Erki, eh? Nundik hasi esaten non, eta pentsatu bai. Deu, solasaldi hau, ba, azkenetik astea, alegia. Euskararen aztarnak sardinian...
Ontxe akordatzen nok, eh?
Bai.
Kokatu nau.
Bai, Jesus.
Jon, ez aiz ausartuko tokaitzea daki? Ni bakarrik?
Bai, baina ni, ni atxabaltako izen da, ikako zera formak ni berezko hori daukat, baina aretxaletakoa.
Baina hemen onartua deu, gaur behintzat.
Gaur bai,
Nik Euskara Batua jotzen dut, hau da, nietzat hau da, noa da, registro formalean, testu inguru formaletan, eta hau nahiko formala denez, behasen gaudal euskaltegian izenean etortzen da izenez,
formalida dei, usten dien.
Bai, baina ikako forma izaten da, beste erregistro informalean, eta normalean erregistro informalean, lasaitu iten gara, eta bueno, lasaitasun hortan bateratzen dena, bai izaten da, etxekoa, edo zukaldekoa, edo, zukaldekoa, edo kalekoa, lagunartekoa, edo...
Bai, bengo futbolari horrek idatzi donaren arabera, ez dela, ez da, ze hotxateatzen nahi dan, erdi alperra alperrik esango nuke, baina...
Ja, bai.
Bueno, hongo algea sardiniara.
Bale.
Nik gustora bisitatu ingo nuke isla hau. Nik ez dakidana da, nola, zergatik sardinia, Juan Martin, eta gaina, hainbeste urte proiektu honi eskenita, ze 8-9 urtetik onako bueno, lana da, ez da?
Bueno, baina tartean beste gauza batzupe inditxugu, ez da horretan bakarrik ere izibili. Bueno, sardinia, zergatik, bueno, ni sardinero zamarra bat naiz, eta orduan ba, beste saltza bat, ez da, baina... Horre, itzaurrean kontatzen dut, oin nigo duzu, batuan jarduko dut. zera, bueno, ba, Federico Krutwig iruita 18an ebatera zuen liburu bat, Garalde izenekoa, eta han bertan ikutzen du edo jorratzen du apur bat Italia iparraldeko toponimea. Hainbat Piemonte da Osta eta inguru urtakoa. Hainbat izen, toki izen aurkitzen ditu Euskal Herrikoen berdinak, berdintzuak eta bar. Eta hori, hipotezio hori lehen dizeuen. Eta orduan, nik inuen bizikletan bidaia bat laroita bostean ero handizear, eta nire begizera ikusi nituen, eta banuen buruan asmoan noizbait gai horri heltzeko. Baina gero, indala 8-9 urte Iruña Beleako kontuekin horri genbiltzala, eta izkuntzalari valentziar batek esan ziren, ari da katalan bat euskera eta sardinian arteko, paleosardinian arteko zerak aztertzen. Blasco Ferrer du abizena, eta liburu bat argiteratzekotan da oraintxe, eta bar, danik genuen ideierik ere, sardinako zer horretaz. Dordan, harremanetan jarri nintzen, Blasco Ferrerrekin eta gaian sartzen da islara joan eta hiru bidaia egin ditugu oneko luzeak eta in situ konprobatzen gauzak eta bertako hizkuntzalari batzuk egin egoten eta bar eta horren frutua da liburua.
Euskararen aztarna sardinean
bai.
eta benetako aztarna ugari dago hementxe bertan jasoak eskuartean dugun liburu hontan 5000 sartze beintzat erres
bai.
Eta batzu gainera bere hortan mantentzen direnak zenbaitiz
Bai, koinzidentzia osoak badira 350 batero, iaia osoak, eta asko da. Hori, esan daiteke, kasualidadaren frutua izan daitekela ero, zenbaitek esango du, baina, horrelako izaten dira, joan beste isla batera edo Siziliara edo berdin zait Segoviara, eta ez estopatu, ez da, ez la ordenak eta ez amarreti bat, ez. Ezin da izan, hori kasualidadaren frutu. Gero zaila da, esplikatzea zergatik, gero hipotesiak, migrazioak, mesolitikoak, eta ez dakiz zer da, bat, beti dira hipotesiak ez da, baina realitatea hor dago.
Bueno, mapaz ere ornitua. Nei, toki bat bentsat asko gustatu zait, nora, ondartza zora garria. nora joan, bala, norara joan
intezke. Bai, badago nora izeneko herri bat, gainera bere importantzia izan zuena, kostan dago eta ba kolonia, ez dakit lehen hiri eta kotzat ero jotzen da, kolonia greziarretzat izena izan leke lehen aukoa, baina bai, nora ere badago.
Ze harreman, zuek Jon, helen, ja, gogokin jarri gaitu zuen.
Bera, bera, sardinia eta sardmano, nire neure garaia nahiko saltzeroa izan nintzen, orduan, ba, bueno, ba, herriko saltza guztietan sartzen ginen, eta, bueno, nigoratzen naiz, ba, garai hartan, ba, herriko aldizkaria atera genuenean, bestea beste uki genuen zera bat, gu bultzatu genuen eredu bat, eta izan zen, bueno, Euskara Batuaren zera, baina bazegoen garai hartan, bare, Euskara Batua, baina guna genuen Euskara Batua, baina kontuan hartuta, zera, herri aldizkaria, zela, orduan zenbait zera, forma batzuk gaitxetxi egiten genituen, eta beste batzuk bultzatu, orduan, leksikoan eta adibidez, ba, guk bultzatu genituen zera garai hartan, 1992 izango zen, ba, bueno, ba, aztegunak, ba, bueno, ba, herrian esaten den, bueno, ba, guk, bueno, irizpide batzuk jarri genituen, ez? Eta, bueno, ordutik onan ustut errespetatu dela, herrian ere udalak antolatzen dituenean, zera gauza hori kontuan hartzen ditu. Eta orduan, ba, bueno, bide bat ireki genuen, eta horrelako zerak euki genituen, seguratzen naiz, Bergaran egin zirela beste saio batzuk, eta egin genituen bilera batzuk, eta gero Kapirixotik ere elkar ezagutzen dugu, eta, bueno, orduan, saltzeroak, Euskal Herria resta oso,
elkartzen
genuen. Ba, mendeko goli erni bat, ez da?
Zute baterako. Ni bailera hortan ere pixkatibilia, bere nere ikasketa garaian, beraz, igual ezain urruti ere zuen gandik. Beste kontu bat, nik, bueno, liburu hau olaxe, eskuartean izan, eta zelana dagoen barruan, eta ikusita, ze...
Mapa bat
ere bai, egia. Ze, nola esan,
bai.
Alde praktikotik, behar bada gorra bai, izango da bai, galdera, bai. Baina esatezu, bueno, hainbeste lan egin eta Euskararen aztarnak sardinian, hola, iruditzezat, ene Maria, eta hau zenek erabili behar du, ze praktikotasun aldetik,
bai.
Ze, uff.
liburu hau bezala, zuk hartzen duzu, ba, entzinateko liburuzko historia liburu bat esatea baterako.
Bai.
Eta galdera berdinen dezakezu ez.
Bai, askotan egiten dut galdera hori.
Ze praktikatu zen du, edo aiorruti joan gabe, Karlista Gerretako zai buruz, ez zer daukan, ez da. Azken batean historia da, eta betik esaten da, ez da, bere historia ezagutzen ez duen herriak, ba, lehengo akatzak errepikatzeko zera boleto guztia dauzkala, ez da? Edo nondi datorren ez dakienak ez duela jakiten nora joan da, bueno, la mila izaera zar daude, edo atzeak erakusten duela
aurrean
gula dantzatu, eta bueno. Gure kasuan, nik uste dut, bueno, euskera nondi datorren ze historia izan duen eta ba, badala gai bat euskaldun askori eta ez euskaldun askori bakarri baizik eta munduan ardura ematen duen gai bat, ez da? Azken batean gara ba, Europa ekialdeko o mendebalaldeko ba herri aurrein do Europa bakarra, eta ba, euskarak antzo oso gutxi duka hizkuntza indoeuropearekin, eta bar, eta hor badago. Eta ja alderdi praktikoako, komatxo guztiokin hartuta, ba, beti izan da, eta esaten da, eta erakusten da unibertsitateetan, eta ba, euskarak ez duela zenidrik, bentsa detzaiola ezagutzen, orain arte ez dala topatu, eta segurazko orain arte topatu espada gero ere ez dala topatuko, eta bar, Eta bueno, ba, alderdi hortatik, nik uste bentsat, eta liburu hontan, eta ez naiz ni bakarra, iradokitzen dala, ez dakit frogatu, berba potologia dira, ba, paleosardiniera bazala euskararen antzeko hizkuntza, espaldin baziren hizkuntza bera bere hasieran, gero bere garapen propioa ikusuen, ezta. Hori bat, eta gero ba beste iritzi batzuk edo teoria batzuk ere badaude euskal filologian, ba oso finkoak, ezta. Ba soro esate bat dago iz bat da torki dura. Soro latin teatro, solunetik, eta ez da gizer, eta soro orti teatro da. Eta, bueno, Sardinian agertzen baldin bada soro, ba, paleo sardineraz, ba, hainbat kontestutan sorabile agertzen dezatea, zateo sorabile, eta bar, ba, gutxen ez, zalantzan jarri beharko duzu etimologia konturik, eta horrela, hitz askorekin agertatzen da, ez da.
Azkenean, pasioz egiten ez badira, ez da olako lan bat egiten.
Ez.
Egitan, sentitu egin behar da, maitxatu egin behar da, eta hortarako behar dan pazientzia gortezin hori atera egin behar da.
Bai, eta gero gertatzen zaizu, eta denoi gertatzen zaigu, lan baten murgiltzen garenean, ba, pentsatzen jatzu, hori dala munduko zerik importantena, naiz da gero beste inori ardura ez.
Bai, baina, eta eskerrako labizu dirutxu.
Eta horrela egiten dira lanak, ez da, kontatuko bagenitu orduak eta zer diru gastatu dugun hortan, ba, ez genuke zer egingo.
Hori da, liburu honek ez luke preziorik ikaragarria da, edo zein eskulan bezalatxu.
Bai.
Hemen pasatzen diren ordu horiek, gero ez dago kontatzerik.
Ez. Baina, bueno, hori bizitzako beste arlo askotan gertatzen da, eta etxako importantzia berezerik eman behar.
Histori kontuak aipatu dituk, eta hau ere, ba, gure historian, bueno, markatuta geldituko den ataltxoetako bat da, baino asarratu izan naiz historikontuekin ere, entzuten diren guztiak zote diren ba egiak eta egi moduan salduak izan zaizkigulako.
Zeri buruz ari aiz?
Hainbat artikulo badira, lexbururen izenean edo Iruña beleiaren inguruan ere bai eta euskararen aztarnak inguru hartan ere zote ziren badanak ere entzun ziren guztiak bide hartati joan eta
ez, bueno, gehien bat hor Iruña beleiakoa, ezta euskararen aztarnena ba bueno, hori ja zera putzu sakona da. Baina Iruña beleiakoa segia da, hor, bueno, hor korapilo badagola oso horra, joan da 10 bat urtetik, askatzen ez dana, eta askatzeko itxurek ez daukana, eta hor bai, ez ni bakarrik, ba, beste asko ere, erratxindu ere ingiala, eta, bueno, bizkate, gure osasun mentala ere pixkate arriskoan egondaleo dagola, eta bar, gora bera horregatik. Oso luzea da zera, arazoa, eta ezin da biesalditan ezertu. Baina, bueno, ba, nola baite laburtzeko, ba, hori, ba, agertu ziren ostraka edo idazkun batzuk azken batean Iruña beleian, Gasteiztik 10 kilometrora, eta erromatarre garaiko astanategi batean, hasieran ontzat eman ziren, unibertsitatea berak ere bedeinkatu zituen, eta gero handik ba, bedeinkatezioa manda, lau egunera, ba, bedeinkatezioa mandako eurak azizian esaten faltzua zirela. Eta bueno, gero historia zera da, ba, batzuk pentsatzen dugu benetakoa direla, beste batzuk pentsatzen dute faltzuak direla, baina hori ez da larriena, ba, denpora pasa eta denpora pasa, eta bueno, ba, eskatzen diren analisi fisiko-kimikoak, laborategikoak, arkeometria laborategikoak eta ez dira egiten, horrek demostratuko luke benetan faltzuak diren ala ez. Eta hori bezain larria dena, ba auzipetuak daude arkeologoak, bueno, Eliseo Gil eta Estebi, eta urtea pasatzen dira, eta urtea pasatzen dira, 8 urte behar izan ditu instruzio fasea izteko epaileak, ba, Euskal Herrian dagoen zerik auzirik luzena, eta gaur da eguna, oraindik ere ez dakigula, ba, epaiketara joango da nala ez, eta ez dakigu zerratik ba, luzapen, luzapen, luzapen horiek. Baina hori grabea izan da, oraindik ere, ba, grabeagoa da, ba, euskal gizartearen eta nire ustez pentsat, eta euskal inteligentzia edo euskal elite kulturalen isiltasuna. Askotan isiltasuna txarragoa da zera baino, ez kontragotea baino, kontra gertzen denean bat, ba, bueno, ba, kontra dago. Eta bere arrazoiak ematen baditu, baina hemen isiltasuna da erabatekoa, eta nik uste dut hori oso larria dela, ze gutxien ez baintzat, ba, abotza jaso beharko litzake epaiketaren luzaketa batik. Eta persona batzuk sufritzen ari dialako. Eta, ba, esan, bueno, ba, zer dalata dago, hau, 9 urte hor, zera, ez? Estalita. Eta, baina, inork ez du ezer esaten. Osea, batek pentsatu dezake faltsua direla, baina, nik uste dut, persona horiek ere, protestatu beharko luketela ba auzi honen ba eternotasuna batik ez dakit.
Mm-hmm. Bai, ez zer esana balegoke, esan bai, gai horren inguruan, bai. Bueno, eta inok jakin mina hundiago balu, ba, ire bloga hortxedik esko-eskura eta hainbat bai. Informazio hor. Bukatu horretik, saioa bukatu horretik, alare gonbidapen bat egin behar dugu, eh? Oihartzun aldera, asteburu pasa eta guzti hori. Bai. Baina hori berandu esagoko gutziko dugu.
Jakinera dugu.
Egin behar dugu, baina atxedentxo bat gure artean, baina hitza Elujarko eman behar diegu, izan ere horrere historia kontuak astinduko bai ditu aritz Galarragak, Afrikatik kanpo gizaki modernoen arrasto zaharrenak uste baino zaharrago bai dira horrede.
Orduko zeremana bukatzen.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo. Ongi etorri Quark zientzia tartera. Afrikatik kanpo dauden gizaki modernoen arrasto zaharrenak aurkitu dituzte. Ekialde hurbilean aurkitutako giza aztarna berri batzuek agerian jarri dute gizaki modernoak uste zena baino lehenago atera zirela Afrikatik. Izan ere, Israelen Mislila kobazuloan 137.000 eta 184.000 urte bitartean dituzten giza hortzak aurkitu dituzte, gure espeziaren ezaugarri argiak dituztenak. Orain arte uste zen gizaki modernoa duela 80.000 eta 120.000 urte artean atera zela lehenengo aldiz Afrikatik. Beraz, aurkikuntza berriak gure espeziaren historia nabarmen aldatuko luke. Ia 80.000 urte aurreratzen baitu gizaki modernoaren irteera Afrikatik. Eta horre gainera bat egingo luke genetikariek esan izan dutenarekin. Izan ere, azterketa genetikoek iradokitzen dute, duela 220.000 urte inguru atera zirela. Genetikak erakutsi du neandertalen eta gizaki modernoen arteko nahasketa nagusia gizaki modernoa Europara iritsi baino dezente lehenago gertatu zela. Eta ekialde hurbilean kokatzen da eszenario hori. Hominidoen migrazioetarako korridorerik handiena izan zen ekialde hurbila Pleistozenoan zehar. Gizaki modernoak Afrikatik etorri ziren, neandertalak Europatik, eta joan etorri horretan 150.000 urtan zehar egon ziren hor bi espeziak ikerketa berri honen arabera. Misliak obazuloko gizakiek Levallois industria litikoa erabiltzen zutela ere adierazi dute. Hortaz, teknologia hori erabiltzen zuten gizaki modernoen aztarna zaharrenak ere badira. Burgosko giza evoluzioari buruzko ikerketa zentroko Jose Barrios arkeologoak kontatu digu oso teknika kontrolatua dela Levallois. Punta meak eta oso hau zorrotzekoak egiten zituztela, oso teknika planifikatuarekin eta lanerako arau finkoekin. Eta aurrera pausu teknologiko itzela izan zela, produkzio sistematikoa lortzen zelako. Salto teknologiko horren agerpena jartzen da hain zuzen ere, behe eta erdi paleolitoaren arteko muga gisa. Gizaki moderno arkaikoen aztarna gutxi dago. Beraz, oso konplexua da haien sorrera, kultura eta migrazioak aztertzea. Riosen arabera, aurkikuntza honek beste mugarri bat jarri du, hori guztia ulertzen joateko. Onaino gaurkoa, eta gogoratu zientzia eduki gehiago zientzia.eus webgunean aurkituko duzuela.
Zaspertzen beti ematen eta eskuak eskuak beti gainezka inoiz ez usten.
Juan Martin Lespururekin ari gara hemen idazlearekin berriketan, baina bueno, bere lanez eta gaineratiko kontuz ari gara eta Jon Antxia ere lagun hartuta. Beasaingo udale euskaltegitik klasea bukatu orduko presaka baten etorria. Bueno, makina bat kontu baditugu astintzeko esango noke eta denbora askoik ez, orduan aprobetxatu egingo dugu. Aguro xamar bada ere, ba Juan Martinen idazle biziari edo errepaso emateko esango nuke ur askotan igerin ibilitakoa dugula lan motari dagokionez behintzat, bueno, sorkuntza estilo asko ukitutakoa. Aur literatura, elaberriak, narrazioak, itzulpenak, makinat, didaktika liburuak, gidoilari ere bai, erotika liburuak ere bai, hori behin diore bereziagoa da, gure euskal literatura hontan, besterik ere bai.
Bueno, lehen noa da, bueno, lehen aipatu dut, bada Juan Martinen lan bat oso ez dakit, eredugarria dena, ze horrelako lanak beste herri batzutan eta egin dira, baina da berak aspaldi batean egin zuen Bergarako hiztegia. Eta harrezkero egin dira beste herri batzuetan eta egin dira hiztegiak, baina nik uste dut osatuena eta eredugarriena Juan Martinena dela. Eta bueno, guk etxean daukagu eta
hori ere,
ondo zainduta.
Juan Martin, ziur naiz hor hitzak ez ezik bihotza ere jarrita daula liburun.
Hori liburure hasin eban ba oso gazterik, ba ez dakit, dio gure aitxa jauna bizizala eta igual 18-19 urtekin eta apuntatzen ba ari entzundako berbak eta esaerak eta bar eta hola boliki gero uneren nengoala bat tesia ero egin behar zan, eta tesirako be egin aman lehengo ez dakit, lehengo redakzioa. Eta gero ia, ba, ordu arte Bergarako zan bakarrik, eta gero alegin du nintzen baita, ba, Lehenz Bailara, Oñati eta Ibar bezartzen. Ez, hain modu esaustiboan, baina eta bueno, bai, 2004an uste dut argitaratu zala. Eta gero lagun batek Jaionek, Jaione Izazelaiak, Bergarako alkate izan zanak, areke lagundu zidan bazekin argazki egin. Da orduan argazki pila bat sartzen da, gauzena eta bar. Eta bueno, ba, poste naiz, Joni guztu baldin bajako, eta...
Ez Joni bakarrik segurena, eta...
Ni be guztora.
Joni ere bai bintu.
Guztora nago liburu horrekin,
bai. Gero, itza bakarrik, bueno, itza berbak bakarrik ez gero dauzka, ba, bueno, bai. Esaldiak, eta testu inguruan ulertzeko. Azkenean, bai. Iztegia, gaur egun alako. Bai. Gari bateko iztegiak hartu, ba, ez tekit, bai. Kintanaren iztegia bai. Laro gehi hartu, edo oraingo iztegiak bai. Hartu, eta... Aldeetako bat hori da.
Bai.
Ba bueno, dauzkazu adibideak ulertzeko, bai. Testu inguru ulertzeko.
Bai. Hori, adibideak, gero sinonimoak bai normalean eta gero baitza pentsatzen dut beste datu soziolinguistiko bat, buskat aliditzira egin da, ezta, baina da ba a ipintzen diete ba berba esaten mundu guztiak ezagutzen dituen nahi, B bai baina gutxiago, C erdi galduta dauden nahi, eta D ia ba, zaharrak ero oso arkaikoa, ia arkaikoa diren berbentzat. Eta hori, ba, bueno, gaur igual, ba, mendik urte batzutara eukileke zer gehiago, ez da? Garrantzi edo esan gura gehiago. Bai.
Bueno, aipatu ditugun arlo guzti horietatik eta bakoitzari buruzko kontu asko esan genitzake, baina nik bati heldu behar diot. Ba igual, bereziena delako gure literaturan ere esango nuke. literatura. Ja zerbait esaten du hitz horrek, eta bueno, esan behar dugu, ba, Txalaparta argitaletxeak kaleratzen duen liburu erotikoen bilduma dela hau, literatura, eta zuzendari izan naizela, eta bueno, ba, hoxe, zer esan nahi duen, ba, liburu erotikoak eta antologia bat eina badaukak.
Bai.
Noski, ba, bilduma politia, eta ustekabean gauza asko deskubritzen ditugu, ba, lete beak ere, erotiko zenbait kantu badituela, maitasunez hil esatu batako, hain dotore Balberde kantatzen duen hori, edo Imanolen bat ere ikusi dugu hemen. Bueno, nolatan, ia, mundu hontan sartuta, eta euskaldunak behar bada ez gea hain. Zaki, ba, otzak esan beharralde, ufama badugu, baino.
Ba, harik uste dut beste elantzeakoak, izango behar, euskaldunak ere hortan. Bai, ba, sasoi hori da, uste dut, 1980-an ero, eta, bueno, ba, garai hartan, liburu erotikoak eta erderaz asko saltzen ziren, La Sonrisa Vertical, eta beste hainbat, eta ez dakit, erdi bestsellerra zian, ez da? Eta, bueno, ba, danok asko edo gutxi, ba, irakurtzen genituen, eskutuan badabe. Eta orduan, ba, burratu zitzaidan, ba, bueno, zergetik ez euskaraz bilduma bat egin, Txalapartakoekin berba egin nuen, eta ba, jetz, eta horrela, ba, hasi ginen. Eta orduan, lehenengo eskatu zitzaien, ba, idazle mordo bati, aber, ipuin bana irakorik idatziko zuten, eta, bueno, ba, dozena batero ba, bildu genituen, da lehenengo zenbaki hori izan zen, lehenengo aldia, eta bigarrenan niki idatzi nuen novela erotiko pornografiko bat, bero aldi hartan, eta klarelina beltza ero. Eta gero etorri zian beste batzuk, Aitor Aranak egin zuen berea, ez dakit, zera Padier Rekaldek, en fin, da itzulpen batzuk bai, Saderen filosofia peingelan, eta besteen bat, daneran eke, bueno, la edizio lanetan ero editori moduan amabi ale atera ziren, gero utzi egin nuen, eta gero jarraitzen dago.
Literaturak.
Bai, jarraitzen dago.
Bueno, balaxe, antologia bat nahi izan ezkero entzule, ba, mentxe duzu, Euskal Lizunkerien antologia, Txalapartaren literatura sailean, eta Juan Martin Elespuruk bildua, idatzia, jarri eta ere bai, sorkuntzak eginak ere bai, bueno, hortxe gelditzen da. Beste gai bat aipatu behar dugu orantxe Mirian Luku bidelagun hartuta, baina bitu, liburu hontan jasotzen ezpada ere, ba, justu Lizunkeriz idatzitako kantu baten hitzak entzun behar ditugu, Liberti, atxeden taldearekin, Maiz Zubeldiak idatzitako hitzak.
Zorobria dantza gero gitarra jo, bertura emanion epeletako xo.
Pasodoblia dantza gero gitarra jo, bertura emanion epeletako xo.
Albertxeko urtsua geitu desertako, eskopeta garbitu basora joateko.
Eskopeta garbitu basora joateko.
Amontegin ibili bai ginen gogotik, etxerako ordua bazen aspalditik.
Amontegin ibili bai ginen gogotik, etxerako ordua bazen aspalditik. Ezker mila maitia bihotz diotzetik.
Biarrator berriro atzeko atetik.
Biarrator berriro atzeko atetik.
Bueno, baina atzeko atetik ez, baina aurreko atetik sartu behar zaiguna Mirian Luki da, eta honezkero hemen behar du, bai ez da?
Bai, 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 hemen hago.
Bueno, kontutxo bat, Juan Martín, hemen idazle asko aipatu ditugu, literatura erotikoa dela eta, hartzek idatzi alduelako ezer idatzi altzuen?
Ba, ez dakit zalantzan osten oso, nik uste dut baietz,
Baina... lerro artean asko esaten bai zuen.
Ba, nik uste dut hasierako liburuetan tolotzatik izturitzera barruta, uste dut baietz, baina oin, ba, ez datorkit gogora.
Jone jara ez da, ze jonek ere hartze oso maite de zuen eta irakurria da.
Horrein, ba ez dakit, nizuk, ez dakit.
Nortxo delituko da.
Jakin gauzaten, ez dakit.
Jakin minorrekin berriz ere hartzeko aukera izango dugu. Eta guk horixe hartze dugu hain izpide. Zuek, 1984ean edo, gaizki oroitzen ezpan naiz, hartzerekin oso esperientzi politia bizi izan zenuten.
Bai, ala da.
Eta guain, hartzeren lagun gazteak orduan, eta guain berpiztuko zaretela nola baita esateko?
Barkatu ez dizuten duen zuen hori?
Esaten dut guain, orduan hartzeren lagun gazteak edo zineten, guain gazteak izaten segitzen duzu ezain beste, baino aitzeki hartan berriz ere piztu, berpiztu egingo zaretela zuek eta hartze, aitzeki hortan.
Bai, zehozetxo antolatzeko bidean dago, nik oraindik ez daukat informazio askorik horri buruz egia esateko, baina behazainen juntadizo bat egingo degun lakoan nago bai.
Otsaiaren 24erako. Bueno, konta eguzu pixka bat, zuek, laro eta 84ean eta hartzeren inguruan bizi izan dako esperientzia ura, zer gertatu, ze gelditu zaizu hor barru hortan, itzan fitx talde ura ere, segure irratian ere irrati saioak egina, bueno, zemai lagun ere ibili zineten hemen bueltaka horren, horren arira.
Bai. Bueno, ba, talde kulturaren inguruko talde bat zan, eta hartze garai hartan zebilen, bueno, ba, ikuskizun bat montatu nahian, eta koru bat nahi zuen ez abesteko, baizik eta errezitatzeko. Eta orduan, bueno, ba, gurekin kontaktua egin zuen, eta egin genuen berarekin, bueno, ba, denbora luze bat, urte bat, baino gehiago. Eta errezitatzen erakutsi zigun. Besteak beste.
Bai. Kontatzen dituzu ala grabatuta galdituz ezkizun zenbait momentu.
Ba, bueno, asko daude, ez dakit batzutan ez dakizu ondo ala gertatu zen, ala zure memoria korrela gogoratzen dituen, ez? Baina ni akordatzen naiz, ba, nola ez bakarrik errezitatzeko lehenengo eta behin ahoskatzen nola erakutsi zigun, eta izki bakoitzari bere tokia ematen, edo gauzak edo zer mugimendu patxadaz egiteko, bueno, ba, ze alde dagoen, ez? Korrika eta presaka, edo kafearen taza bera ere, ba, poliki eltzearen, bueno, ba, dotorezia, ez? Bera oso gizon dotorea zan. Mm-hmm. Eta... bueno, eta gero sortu zan gure artean errespetuzko harreman bat, ez, egu oso gazteak ginen, baina eta kaso distantzia asko egon zitekeen bera eta gure artean, baina etxan inundik ere somatzen, egia esan bat egin genuen oso modu ederrean.
Bueno, ba, oroimen guzti horiek kontuan hartuta, aipatu dugun bezala, otsailaren 24ean, ba, beste momentu eder bat biziko duzuela ziur gaude, eta hemendikara, ba, izango dugu Goierriko hitzan guzti horren berri jasotzeko aukera, Mirian, informatuta dukigu gaituzu, edudeik ezta?
Bai, ala da.
Bueno, ba, mila esker, eta ala, zure aitzekian, ba, bain hartzeri beste, gogora pentsu bat egingo diguz, hemen saioa jun, saioa etorri garbi ikusten da, ba, zenbait utzi digun azken batean. Mila esker, Mirian.
Benga, ba, aio, egun hona izan.
Aio, bai. Bueno, esaten genuena, pendiente gelditu zaigu ja, erotika zenbait idatzi ote zuen hartzek, baina ez dakizu zeneko harremanik izan ote zenuten?
Nik hartzekin bai. Nire lehenengo lana, bueno, bai, lehenengo lana, Zarauzko ikastoran izan zen, 72an sartu nintzen, Eta gurekin batera lan egiten zuen orduan Amaia Lasak eta Andra Gizonak ziren, orduentxe eskondu ziren. Eta orduan harremana izan genuen zera bai. Eta gero ere, ba, nik uste dut nire iztegia dala eta ben joan nintzaion ale bat ematera eta pasatu genuen. Eta ez askotan, baina bai izan dut harremana.
Bueno, saioa bukatzeko musika pixkat jarri behar dugu, Ainhoa Urreta Bizkaiak prestatu digu, baina nik hala ere hasieran esandakoari men eginez, hasitako ildoti bukatu behar dugu. Itanoa, zer da Itanoa euskaldunontzat, zer da guretzat, nik lehen aipatzen genuen artikulu hura zela eta hemen zenbait esaldi azpimarratuak ditut, eta betxu bat hause, Juan Martin ikaragarri gustatu zait besteak beste, baina ez da erresa hitzekin deskribatzea ika egitearen plazerra. Ikaragarri iruditzen zait, baina gaina benetakoa, nik ala sentitzen dut.
Bai, bueno, hori da, baliabide literario bat, ez dakizunean zer ipini, ez da erresa.
Ondo disimulatzen.
Baina, bueno, gero, ba, hor beste pare bat iru bat esaldirekin, ba, bueno, lotxagarri gehiatuko nintzen hori bakarrik ipini eta, ba, boro bildu nuen, zera, ez? Ba, plazara zer dan, ze izan diteken, pixkate, irudikatzeko.
Eta zer, egia da, konstatazio asko egiten dira hemen, baino gazteek galdu dutela, orain dela bat zema jurt eta hain aspaldia jungabe ere, zegoen otxura hori, lehen ikanoka, bueno, etxetan transmititzen zen, transmisio hori eten da.
Bai.
Ia bultzatu egin bertzaio, eta justu hori da, oantxe segurako euskara taldeak itzedo irrek duen erronkatako bat, baino zer egin, nola egin, zein behar dugu, azkenean baik ire artikularen bukaeran esaten dean bezala, egidak ika, hori gauzatzeko.
Bueno, nik ez daukat soluzio magikorik, esan edote, erakutsi egin behar da, formak ba, transmisioz espaldin badira ikasi, ba, hor da, dobe, ba, eskola, eta batez be begira, euskaldun zerrei begira, ez gara obsesionatu behar be, euskaldun berriekin da ikasue izaten da, ez, hau da, pixkat, ja, plus bat bezala zertu behar du, ez? Ez dakit, bere kontestuan ikusi behar da. Baina oso importantea, ze, ba, bueno, muy konstatazio bada. Ika egiten dutenak, normalean nekezago jotzen dute erderara, sentitzen dira, ez dakit, euskararekin ba, gustorago, espresibidade gehiago dago, baita normalean ika egiten dutenak dira euskara honena darabiltenak ere, izan edote hori dana pixkate batera doia. Zer egin behar den zertzeko, ba hori, ba, bat, formak eurak zeintzu diran finkatzea ere beharrezkoa da, ezeat, ba, gukian inguruan baneko garbi daukago, baina ez dakit oiaren garbi dauden.
Aigara hori ere jasotzen, ba, segura baina meintzak.
Da orduan, ba, variante asko dagoenean, ba, esaten du, bueno, ba, hause, ba, zehozegatik, ba, en fin. Eta gero, ba, hori erakutsi, eta, ba, ikastaroak antolatu, nik esango nauke jendeak oso harrera ona dukala ikaren aurrean. Osa, hori, produktu hori bere saltzen da, hori ez da zertu beharrik. Hori, nik berganan konturatzen naiz, ba, ikastaroetara jente gutxi joaten da. Egia da, esfortzu bat eskatzen da, eta bar. Baina gero kalera ertzen duzu, eta joika, eta bai, nik egiten dut, eta aitak egiten dit, eta tabernara joaten zara, eta gazteak, eta bueno, ba, alegintzen dira egiten, batzutan ondo, ez dutan, Andrea Xamar. Zan nahi dut, ba, jenteak nahi du.
Alegina bintzat bultzatu egin behar da.
Bai.
Bueno, guk zuen alegina eskertu behar dugu, hemen gurekin lagun izana, ordu bete guztiontan. Bueno, gaur lehena, jonekin badaki guztela ezkena izango, zurekin, irekin ere, ala espero diau. Bueno, baina ez gaitu lerratuko.
Torreko naun, ondo ordentzen baduzu.
Ontxe pintxo bat, hori haindua zor. Eskerrek asko bioi, eta Ainhoak ere, ba, bere oparitxoa hilabetean behin ekarri oi digu, eta ala, hortxe dugu. Datorren astean berriz ere bixi-bixi hemen, gero arte.
Kaixo, eguerdion. Bueno, egia da ikasturte honetan pixka bat kosta izan zaigula rinu hartzea, baina jazta, listo, eh? Hilabeteroko lehendabiziko asteazkenetan hementxe izango nauzue. Eta, bueno, pasaiatuko naiz, hilabete honetan dauden proposamenik interesgarrenak zuen ganatzen, beti ere euskal musikari tarte berezi bat eginda. Ba, hori guztia esan da, hon hemen lehendabiziko proposamena. Rural Zombies izena dute, eta duela hiru bat urte gutxi gora bera kaleratu zuten euren lehendabiziko diskoa bat izena jarri zioten, eta orain bigarren diskoarekin datoz, ez du bi izena kantu honek du, baina diskoaren izena hauxe, From Home to Hospital Street. Entzuten duzuen bezala, bueno, Gipuzkoatik datoz bai, baina ingelesez kantatzen dute, Zestoatik datoz hain zuzen ere, eta ahotsa, bueno, zarauztar batena da, Julia Urreaga dago talde honen atzean, eta berea da, ahots fin hori, bueno, gitarra eta psikodelia horretan entzuten dugun ahots hori. Rural Zombies izena dute, eta lehendabiziko diskoarekin, bai esan nahiko ospeta, nahiko sona lortu zuten, Spotify streaming plataforma horretan, bai ia milioi erdi lagunek entzun baituten euren musika. Beraz, bueno, gertutik jarraitu barreko banda, duela aste terdi gutxi gora bera, salgai jarri zuten euren bigarren diskoa, esandakoa, From Home to Hospital Street. Hori izan da, Rural Zombies eta hauek, hemen, kapitalekoak dira, zesatek. Beti ere, bueno, hori, hasiera batean erromeria talde moduan aurkeztu zuten euren burua zesatek, baina bueno, azkenean urteak aurrera joan ahala, ba egia da bai, oso talde egonkorra dela eta bueno, ba estenatokia ongi betetzen eta kantuak egiten dugu dituen banda da. Zesatek kasu honetan Ibilita ikasten da erortzen izeneko diskoarekin eta ba kantu hau aukeratu dut euren disko berritik Su olatu baten izena du, hitzak sustraiko linarenak dira eta Zesatekeko ohiko bi ahotsez gain horren zuten ditugu kobanekoak Onintza, Eli, Jone eta Raquel.
Zaldira oinak lurrean, belaino hauean, otxoak oldean. Ez dago inorriz pilo aurrean, atzako doledan, itzako eskoletan. Bitzaldira oinak lurrean, belaino hauean, otxoak oldean. Ez dago inorriz pilo aurrean.
Bueno, eta estenatokia nola betetzen duten ikusi nahi balin baduzu eta batez ere horregatik ekarri ditut gaur ona bisi-bisira. Otsai honetan, otsaiaren 16an, gaueko 10:30etan, Legorretako herriantzokian izango dituzue Zesatek taldekoak Septimo A izeneko bandarekin batera, Itzordua botata beraz. Gaueko 10:30etan, otsaiaren 16an, Legorretan Zesatek. Eta amaitzeko, esklusiban daukagun zerbait, kontuz, eh? Ostiral honetan jarriko duelako salgai bere disko berria, Lier taldeak.
Bareak badu ezin egon behar. gure lurrean dardari zoek natxura dakar sismora foan
Lider Hernando da bere izena ahots horren jabea da Lider Hernando eta duela hiru bat urte arrazoi gutxi denbora asko izeneko maketa bat kaleratu zuenetik ja beno lide bakarrik izatetik banda bat gorpuztera iritsi da eta hauxe da ba euren disko berria esandakoa ostiral honetan jarriko du salgai Templuak R izeneko diskoa 11 kantu izango ditu eta bueno Stoner kutsuak ere kantu honetan agian ez baina diskoan zehar Stoner kutsuak ere sumatuko dituzue gitarrak ere izango dira noski eta bueno hortxe proposamena Templuak R diskoa ostiralean salgai Lier izan da hori eta Rural Zombies eta Zesatek ekin batera ekarri dizkizuet eta listo nire partetik besterik ez martxoko lehendabiziko asteazken edarte ondo izan aio
Sismora foa, talurrikara.